Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbi 200.000 euro investime në klinikën e kirurgjisë plastike në Prishtinë shkojnë dëm. Inflacioni prek edhe kategoritë me status të rrezikuar social në Maqedoni të Veriut. Për këto e materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka investuar rreth 200.000 euro për rinovimin e sallave të operacionit në dhomat përcjellëse për klinikën e kirurgjisë plastike në Prishtinë. Mirë po, gati një vit pas mbarimit punimeve, ajo nuk është lëshuar ende në funksion. Mjekët përgjegjës për sallën thonë se ajo nuk i plotëson kushtet, ndërsa zyrtarët e QKUK-s nuk japin informacion se çfarë do të ndodhë me të. Pacientët tash për tash unashtrohen operacioneve në salla alternative të QKUK-s. Hollësit në këtë temë sjell Arton Konushevci.
Rreth 200.000 euro janë shpenzuar për blerjen e pajisjeve të reja për sallën e operacionit në kirurgjinë plastike, por edhe një vit pas mbarimit të merremetimeve, salla ka mbetur jashtë funksionit. Ajo është salla e vetme për kryerjen e operacioneve në kirurgjinë plastike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Në mungesë të funksionalizimit të saj, operacionet plastike kryhen në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale, e cila gjendet po në të njëjtën ndërtesë ku ndodhet edhe kirurgjia plastike. Ushtruesja e detyrës së drejtorit të klinikës e kirurgjisë plastike, Violeta Zatriçi, thot për Radio Evropa e Lirë se salla aktuale e merremetuar nuk i plotëson kushtet për operime.
Po në tërsi është e pamundur të rregullohen se është thjeshta bllokut operativ, tavani është në nivelin e duhur, nuk mundet të ngritet lart drita, duhet të qetë me qenë nivelin e duhur, jo mbi kokën e operatorit, do të thonë nalësia e tavanit e dhomës së sallës janë të përcaktuara sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Punimet në bodrumin e klinikës së Orolës, që janë dedikuar për klinikën e kirurgjisë plastike, janë kryer në kohën kur drejtori i kirurgjisë plastike ishte Zein Buja. Ai nuk deshi të jap shpjegim për defektet e supozuara në sallë.
Ja, s'kam kohë dhe s'jam interesant për intervista.
Pse? Muret e merremetuara rreth sallave dhe objektit në përgjithësi kanë nisur të mbledhin myk. Lavamani që duhet të përdoret nga mjekët ka filluar të demolohet dhe të ndryshket, derisa nga katet e mësipërme rrjedh uji. Aty tashmë ka edhe insekte. Vendi ku duhet të kryen operimet ka qasje në korridorin ku lëvizin pacient ose familjarët e tyre. Kjo, sipas doktoreshës Zatriçi, rrit rrezikun për infeksione.
Tash sa i përket të ndriçimit, un kam qenë jashtë zakonisht shumë jashtë në shtetet në Evropës, edhe bllokat operative nga një herë janë edhe pa dritore, janë edhe në podrume. Mirë, po është për bllokut operativ, do të thonë, do ditë më një në rrugë. Ajo duhet me qenë në një filtër të posaçëm. Njëja sanitore është ofër.
Nga ana tjetër, Diana Metushi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se shumë investime në Kosovë bëhen pa planifikime para prake.
Hym në investime pa pas një analizë mirëfillt, pa pas një plan të mirëfillt. Hym opse është një premtim i mirë, opse na duket një investim i mirë, edhe pastaj rezultojmë dohet me një investim të dështuar që as nuk e gëzon qytetari, as stafi profesional që e shfrytëzon atë, edhe kemi hu parët, se nashta kemi mujtë do më dhonë me investu në diçka ma esenciale apo ma thelpsore. Kjo është blokimi parës për pa apo investimi parës pa kthem mbrapa.
Kurse Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve në Kosovë thotë se në vitet e fundit ka pasur edhe investime të tjera të papërdorshme në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Kemi pasur shumë raste ku si më thonë është investuar në sektorët e ndryshme të shëndetësisë, qoftë ato spitalore, qoftë të ambulantave, dhe kemi aparatura të cilat kanë mbetur aty në si më thonë depot e institucionit dhe nuk shfrytëzohen. E tillë është edhe reportit të cilin e përmendët ju, i cili nuk po shfrytëzohet dhe pacient po detyruan që shërbime shëndetësore të marrin jashtë institucione publike, qoftë me paratë të shtetit.
Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk japin informacione se çfarë do të bëhet me sallat jo funksionale të kirurgjisë plastike. Deri atëherë, pacientët që kanë nevojë për ndërhyrje në lëkur do duhet t'ju drejtohen spitaleve private në Kosovë ose jashtë, sepse në sallat alternative që ofron QKUK-ja nuk mund të kryhen më shumë se 5 operacione në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Mbi 41 milion euro është vlera e pronave të konfiskuara e sekuestruara nga autoritetet kompetente në Kosovë. Këto prona ende janë pasive dhe nuk shfrytëzohen për asgjë, derisa shteti është i obliguar të kujdeset për sigurinë dhe mirëmbajtjen e tyre. Profesorët të ekonomisë konsiderojnë se këto prona duhet të shfrytëzohen. Së fundmi, Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar ja ka dërguar qeverisë të Kosovës listën e pronave që mund shfrytëzohen për aktivitetet e punës së institucioneve. Kronik e Nadia Ahmetit.
Banesa, klinika, parcela, shtëpi, lokale janë vetëm disa nga pasuritë paluajtshme të përfituara në mënyrë të kundërligjshme që janë konfiskuar dhe sekuestruar nga viti 2016 e deri më tani në Kosovë. Vlera e këtyre pasurive është 41 milion euro. Nga kjo vlerë, 33 milion euro është vlera pasurisë sekuestruar, 3.4 milion euro e pasurisë konfiskuar dhe 4.6 milion euro janë asetet të ngrira. Disa nga asetet e konfiskuara do të shfrytëzohen për nevojat e institucioneve qeveritare. Deri më tani, institucionet kompetente kanë konfiskuar 7 banesa, një lokal, një motel dhe një shtëpi, ndërka që janë sekuestruar disa banesa dhe parcela. Qeveria Kosovës nuk ka bërë të ditur konkretisht se cilat nga këto objekte do marrë për shfrytëzim, por kanë thënë se ministrit janë në proces të shqyrtimit dhe vlerësimit të objekteve më të përshtatshme që mund të funksionalizohen në shërbim të punës dhe aktiviteteve të tyre. Konfiskimin nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë nga shteti sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin në fuqi, kurse pasuria ngrirë ose e sekuestruar është marrja pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Pasuria konfiskuar administrohet nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia ka përgatitur një listë me pasuritë paluajtshme të konfiskuar dhe të njëjtën e ka prezantuar në institucionet e qeverisë së Kosovës për të shfrytëzuar. Nëse nuk konsideron të përshtatshme për përdorim, atëherë do procedon për shitje, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo agjenci. Në Kosovë interesimi i palëve të treta për të bler prona të cilat janë objekt i konfiskimit është shumë i vogël, thot profesori ekonomist Musa Limani. Për këtë Limani vlerëson se qeveria e Kosovës se varësisht nga lloji pronës, duhet që të gjej formën e shfrytëzimit dhe mos të shpenzohen mjete për mirëmbajtjen e tyre.
Nuk duhet të jenë pasive, por të kalë.